Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Arrestohet drejtori rajonal i policisë së Kosovës, kërkohen sqarimet nga Serbia. Fryrja e numrit të veteranëve të luftës rrezikon buxhetin e shtetit. Nga zhvillimet në botë, Obama dhe Kongresi përplasen për ligjin kundër sponsorëve të terrorizmit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia serbe ka arrestuar drejtorin rajonal të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Jugut në Hatthaçi. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha. Arrestimi ka ndodhur pak pas mesnatës së 28 shtatorit në vendkalimin kufitar dhe u i bardh në magistralen Gjilan Bujanoc. Zëdhënësi Hoxha tha se policia Kosovës nuk ka asnjë sqarim nga autoritetet serbe për arsyet e arrestimit, dhe bërime dije se përmes autoriteteve kompetente të EULEX-it, Serbis i është kërkuar sqarim zyrtar. Rusia tha se deklarata e fundit e Shteteve të Bashkuara për Sirinë është e barazvlefshme me mbështetjen e terrorizmit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha të mërkurën se Washingtoni është gati të pezulloj gjithë bashkëpunimin me Rusinë në lidhje me çështjen e Sirisë, nëse Rusia nuk ndërmerr hapa të menjëhershëm për të ndaluar sulmet në qytetin verior të Aleppos. Kirby po ashtu tha se Rusia ka interes në ndalimin e dhunës në Siri sepse ekstremistët mund të shfrytëzojnë vakumin atje dhe të nisin sulme kundër interesave rus e ndoshta edhe në qytetet ruse. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov i përshkroi komentet si shpërthim emocional. Mira njerëz po i bëjnë homazhe ish presidentit dhe ish kryeministrit të Izraelit Shimon Peres, i cili ka vdekur në moshën 93 vjeçare. Arkivoli i tij do të qëndrojë sot përpara ndërtesës së parlamentit në Jerusalem. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe disa figura të tjera të fuqishme të botës do të ndjekin funeralin e Peresit të premtën. Peres ka fituar çmimin Nobel për paqe më 1994 për rolin e tij në negocimin e marrëveshjes për paqe me palestinezët. Vendet prodhuese të naftës kanë arritur marrëveshje paraprake për të ulur prodhimin për herë të parë në 8 vjet. Organizata vendeve eksportuese të naftës e njohur si OPEC ka arritur pajtimin pas bisedimeve në Algjeri. Lajmi ka bërë që çmimi i naftës së papërpunuar Brent, që është pikë ndërkombëtare referimi, të rritet për gati 6% përkatësisht në $49 për fuqi. Detajet e plota të marrëveshjes do të finalizohen në një takim formal të OPEC-ut në muajin nëntor. Tregu i naftës është rënuar nga mbi furnizimi. Përpasoj çmimet kanë rënë $9.30 për fuqi në fillim të vitit 2016, çfarë ka qenë niveli më i ulët në gati 13 vjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Fryrja numrit të veteranëve të luftës rrezikon buxhetin e shtetit të Kosovës. Mekanizmat ndërkombëtar dhe ekspertë të fushës së ekonomisë i tërheqin vërejtjen qeverisë së Kosovës për pasojat që mund t'i kenë nga deficiti. Për më shumë dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqet.
Rritja e numrit të përfituesve nga skema e transfereve sociale për veteranët e luftës të ushtrisë shërimtare të Kosovës po rrezikon buxhetin e shtetit duke e futur në deficit buxhetor dhe duke shkurtuar mundësitë për investime në ekonomi, thon ekspertë të fushës. Rrezikun nga deficiti buxhetor po ashtu e kanë paralajmëruar së fundi edhe mekanizma ndërkombëtar. Banka Botërore në raportin e fundit ka vënë pas se nga skema sociale për veteranët e luftës është shtuar presioni fiskal dhe ka shtyr deficitin në rreth 2% të brutoproduktit vendor. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale Rita Ajzeraj ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se së shpejti të gjitha palët që janë përfshirë në këtë çështje për veteranët e luftës do të ulen të diskutojnë për të bërë një zgjidhje rreth situatës së krijuar.
Vreqja nga banka botnore është tepër serioze sepse ne rrezikojmë të humbim tindra mira euro grantet të cilat parashihen të japën për qeverinë tonë që do të shkojnë në zhvillim ekonomik, në shëndetësi e fusha tjera. Ne mendojmë që këto palë mrena një kohë shumë të shkurt, besoj mrena javë ose mrena dy javë, tulen dhe ta gjejnë zgjidhjen më të mirë të mundshme.
Deficiti prej 2.5% të brutoproduktit vendor të Kosovës po shihet si mjaft i rrezikshëm për buxhetin e shtetit nga drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Regjepi.
Është rrezikshëm për faktin se prej 2.5% si riciklohet, po shihet për secilin vit, po shkak të numrit të njerëzve që përfitojnë nga skemat sociale.
Megjithatë, Gjevdet Çeriçi, përfaqësues i shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thosë se nuk janë veteranët që rrezikojnë buxhetin e shtetit, por janë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, të cilët, si thot ai, kanë fryer listat e veteranëve.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka formuar një komision për verifikimin e veteranëve të luftës së ushtrisë. Dhe çka ka ndodhur brenda këtij komisioni? Ky komision e ka rritur numrin e këtyre veteranëve, do të thotë janë fryer këto lista. Edhe përgjithse po gjitha këtu është qeveria e Republikës Kosovës.
Numri i madh i veteranëve të luftës ka qenë temë debati për një kohë të gjatë në Kosovë. Dyshimet janë se ky numër është fryer nga që llogaritë të jetë shumë më i vogël. Sipas të dhënave të komisionit qeveritar që ka bërë verifikimin e statusit të veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, numri i veteranëve ka arritur rreth 60,000. Në vazhdimsi është tërhequr edhe vërejtja se kishte keqpërdorime me listat e veteranëve të luftës, ku besohet se janë përfshirë edhe persona të cilët nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nga buxheti i Republikës së Kosovës në vet për persona të cilët hyjnë në skemën e kategorive sociale të krijuar nga qeveria e Kosovës, ku hyjnë edhe veteranët e luftës, ndahen mbi 350 milion euro. Kjo shumë vlerësohet të jetë një barë e madhe për buxhetin e shtetit, i cili në vet nuk e ka vlerën më shumë se 1 miliard 680 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i dërgohet kuvendit brenda pak ditësh, por lëvizja vetëvendosje në anën tjetër ka prezantuar planin 5 pikësh, rrjedhoje nevojës për anulimin e marrëveshjes aktuale me Malin e Zi. Kronike Arton Konushevcit.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i dërgohet kuvendit brenda pak kohësh për votim. Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës Faton Abdullahu i tha Radios Evropa e Lirë se demarkacioni me Malin e Zi duhet të përmbyllet sa më shpejt dhe institucionet e Kosovës sipas tij nuk guxojnë të rrezikojnë rrugën e integrimeve evropiane. Projekti që u tërhoq nga Kuvendi i Kosovës në fillim të muajit shtator pas kundërshtimeve të fuqishme të opozitës dhe qeveria tha se po kërkon pajtim në shkallë të gjerë për ta riproceduar në Kuvend.
Qeveria do ta riprocedojë projektin për demarkacione. Është çështje e rëndësishme, është aq e rëndësishme saqë nuk na jep komoditetin, relaksimin si qeveri për ta prolonguar, sepse si kundër ndinja është e lidhur forma ndryshme drejt për drejt apo tërësora zi me çështje të rëndësishme qoftë liberalizimi të vizave, qoftë për integrimet evropiane, normalizimi dhe begatimin e raporteve tona me Shqipërinë.
Përfaqësuesit e partive më të mëdha politike në Kosovë kanë paralajmëruar vazhdimin e takimeve në kuadër të përpjekjeve për harmonizimin e një deklarate të përbashkët rreth marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Takimi pritet të lehtësohet nga grupi ballkanik për politika, ku do të jetë në të pranishëm edhe ambasador dhe përfaqësues diplomatik në Prishtinë. Në anën tjetër, për partitë politike opozitare, versioni i marrëveshjes në shkruar në fund të gushtit të vitit të kaluar me Podgoricën është i dështuar. Lëvizja vetëvendosje ka prezantuar planin e saj 5 pikësh si propozim për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi dhe thot se propozimi vjen si rrjedhoi e nevojës për anulimin e marrëveshjes aktuale me Malin e Zi. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri tha se marrëveshja aktuale është e pasaktë dhe pa drejtë, dhe ajo thaj duhet të jetë në përputhje me rregullat e së drejtës ndërkombëtare publike, me parimet e integritetit territorial të Kosovës dhe me pranimin e fqinjësisë së mirë. Hapi tjetër, si pas ymirit, është që kuvendi Kosovës ta themeloj një komision gjithë partijak e mbi partijak i cili do të i trajtoj modalitetet juridike të një rishikimit të tjil.
Shënjimi kufit dhe malë në zi, natyrisht së është i nevejshëm. Kosova duhet të ketë të shënjura kufiteve të ndërkomtar, me marveshje bilateralet dhe veçanërisht si pas regullave të së drejtës ndërkombëtare publike. Por kjo duhet bërë në mënyrë sakt dhe drejt, si pas parimit të respektit dhe njohjes reciproke të kufive mes fqinjë.
Imer Mushkolaj, analisti qështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shprej mendimi se nuk mund të ketë marveshje ndërmjet partive politike në pushtet dhe atyre të opozitës për marveshjen aktuale për shënimin e kufirit me malin e zi.
Nëse mendohet ose pretendohet se zgjidhja do të gjendet duke e imponuar një farë forme versionin aktual, respektivisht duke provuar që kundërshtuesve të demarkacionit, të këtij versioni demarkacionit, ju mbushet mendja dhe ta ngrenë dorën kuvant për ta votuar, besoj se kjo është një përpjekje e kotë për shkak se tash për tash i vetmja zgjidhje do të mund të ishte që vërtet marrveshja të rinegociohet dhe të shihet nëse mund të përmirësohet diçka respektivisht.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kongresi Amerikan ka prishur veton e presidentit Barack Obama mbi ligjin që i lejon familjet e viktimave të 11 shtatorit të padisin zyrtar të Arabisë Saudite. Kjo është hera parë që fuqia e vetos së Obamës refuzohet. Presidenti tha se ligjvënësit kanë bërë gabim. Më shumë hollësi na sjell materiali që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se Kongresi ka bërë gabim me prishjen e vetos së tij mbi ligjin që lejon veprime gjyqësore kundër Arabisë Saudite për shkak të sulmeve të 11 shtatorit. Obama tha se ligji vë një precedent të rrezikshëm për individët në të gjithë botën që të padisin qeverinë amerikane. Kongresi të mërkurën ka prishur për herë të parë fuqinë e vetos së Obamës. Legjislacioni, i njohur si drejtësi kundër sponsorëve të terrorizmit, hap rrugën për familjet e viktimave që të padisin çdo antar të qeverisë saudite të dyshuar për rol në sulmet e 11 shtatorit. 15 nga 19 rëmbyesit e aeroplanëve më 11 shtator 2001 kanë qenë shteta saudit, por Arabia Saudite, alat i rëndësishëm i Shëbaz, ka mohuar çdo rol në sulmet që kanë lënë afro 3000 njerëz të vrarë. Ndonë se inteligenca e Shëbaz ka ngritur dyshime për disa lidhje të rëmbyesve, ajo nuk ka arritur të dëshmoj se zyrtarët saudit kanë siguruar mbështetje financiare për të dyshuarit. Shqetësimi im nuk ka të bëj asgjë me Arabinë Saudite, tha presidenti Obama duke folur për televizionin CNN. Ai tha se ligji mund të ekspozoj kompanitë amerikane, trupat dhe zyrtarët përballë padive të mundshme jashtë shtetit. Unë nuk dua që të arrijmë në një situatë ku për shkak të punës që bëjmë në përbot të bëhemi subjekti padive private, tha Obama. Drejtori i CIA-s John Brennan tha po ashtu se ligji bart pasoja të rënda për sigurinë kombëtare. Senati ka votuar me 97 vota kundër vetos së Obamës dhe me vetëm një vot për. Në dhomën e përfaqësuesve ndërkaq 348 vota kanë qenë kundër dhe 77 për. Me këtë votim propozimi është bërë ligj.
It was basically a political vote. I understand that, but
ishte një vot kryesisht politike, e kuptoj, por puna ime si komandant i forcave ushtarake është të shikoj se si do të ndikoj kjo në misionin ton të përgjithshëm, tha Obama. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Hirnes u tha gazetarëve se votimi ka qenë gjëja më turpshme që ka bërë Senati i Shteteve të Bashkuara në disa dekada. Por mbështetësit e ligjit thonë se ai mund të zbatohet vetëm për aktet e terrorizmit që kanë ndodhur brenda tokës amerikane dhe kritikojnë, siç thonë, prioritetin që u jep Obama marrëdhënieve me Arabinë Saudite. Shtëpia Bardh dhe krahu ekzekutiv janë më të interesuar në konsideratat diplomatike. Ne jemi më të interesuar për familjet dhe drejtësinë, tha senatori demokrat Chuck Schumer. Obama gjatë dy mandateve të presidencës së tij ka përdorur 12 herë të drejtën e vetos, por deri më tash asnjëra prej tyre nuk është shtypur. Kaq të ndëruar dëgjues për takimin ton të mesditës, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën europalir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elçani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.